kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kamili. Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, yani bunge, ameyataja matamshi ya utawala wa kizayuni wa Israel kuwa ni hila isiyo na thamani inayolenga kuvuruga mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Marekani, na kusema hata asilimia ndogo ya uchokozi dhidi ya Iran itatambuliwa kuwa ni sawa na kuwasha moto pipa la baruti ambalo litaripua katika eneo hili. Muhammad Ghalibaf amesema leo kabla ya kikao cha bunge kwamba waziri mkuu mtenda jinai wa utawala wa kizayuni Israel kwa mara nyingine tena amechagua njia ya kubwagwaja na kulitishia taifa kubwa la Iran ili kuzuia anguko lake la kisiasa. Ghalibaf ameeleza haya subuhi baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutaka kuharibiwa kikamilifu miundombinu ya nyuklia ya Iran. Ghalibaf ameongeza kwa utawala wa kizayuni unategemea mauaji na jinai ili ubakie hai na unapata wazimu na kuchanganyikiwa wa kuwepo amani na utulivu. Spika wa bunge la Iran ameongeza kwa kusema sura halisi ya Iran wa kizayuni imefisiliwa kwa walimwengu haswa kujiana za kimataifa baada ya mazungumzo kadhaa ya upotoshaji na propaganda za vyombo vya habari. Utawala huu hauna fahari yoyote zaidi ya kulipua shule na hospitali kwa mabomu na haujaficha malengo yoyote njia ya tangazo mwanzoni za vita na mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina, amesema spika Ghalibaf. Ameongeza kwa mhalifu huyu fisadi amethibitisha katika maisha yake yote ya kisiasa kwamba mara zote anapojisifu zaidi hukabiliwa na kushambuliwa kubwa. Amesema na hapa nanukuu, jinamizi la Hamas limemchanganya zaidi kuliko hapo awali na anadai kuwa amemeza mfupa ambao wahakika kubwa kuliko mfupa lake. Katika hatua nyingine, jeshi la Sudan leo Jumanne limetangaza kuwa raia wengine wasiopungua 41 wameuawa na makumi kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya wanamgambo wa RSF katika mji wa Al-Fashir, makao makuu ya jimbo la Darfur kaskazini magharibi mwa Sudan. Taarifa ya jeshi la Sudan imeeleza kuwa wanawake na watoto miongoni mwa wahanga wa hujuma hiyo ya wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF iliyozilenga nyumba za makazi ya raia. Jeshi la Sudan limeripoti kuwa vikosi vyake vimefanikiwa kujibu shambulio la RSF katika mji wa Al-Fashir na kuua wanamgambo 600 na kuharibu magari ya deraya 25 ya kikosi hicho. Kikosi cha RSF hakijatoa tamko lolote kuhusu taarifa ya jeshi la Sudan. Mapigano yanaendelea kati ya vikosi vya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF huko Al-Fashir tangu jana Jumatatu, suala ambalo limepelekea kusitisha usambazaji wa chakula kwa raia walioathiriwa na vita. Mji wa Al-Fashir umekumbwa na mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF tangu Mei mwaka jana, licha ya maoni ya kimataifa kuhusu hatari ya mapigano katika mji huo ambao unatumika kama kitovu cha operesheni za kibinadamu katika majimbo yote matano ya Darfur. Mapema mwezi huu wanamgambo wa kikosi cha RSF walidai kutoa kambi ya wakimbizi ya Zamzam mjini humo baada ya makabiliano na vikosi vya jeshi. Takriban raia 400 waliuawa na karibu 400 walikimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Kwingineko, ujumbe wa Afrika Kusini umeiambia mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwamba ukanda wa Gaza umekuwa jahannam kwa Wapalestina na umetaka Israel iwajibishwe kwa uhalifu wake katika eneo hilo la Palestina. Akizungumza katika kikao cha leo cha mahakama ya ICJ kuhusu uwepo wa Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa katika maeneo yanayokabiliwa kwa mabavu ya Palestina, mjumbe wa Afrika Kusini amethibitisha kuwa Israel inakiuka mikataba ya kimataifa kama nchi mvamizi. Amesema kuwa Israel inazuia kwa makusudi kuingia misaada ya kibinadamu katika eneo la ukanda wa Gaza na inaliandama kwa makusudi shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA ili kuwatesa wa Palestina. Mahakama ya kimataifa ya haki ilianza jana vikao vyake vya kujadili ombi lililowasilishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la kutoa rai ya ushauri uhusiano wa Israel kuwezesha uwepo wa mashirika ya Umoja wa Mataifa katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina. Awali mahakama hiyo ilisema kuwa nchi 40 na mashirika manne ya kimataifa na ya kikanda yameeleza nia yao ya kushiriki katika mashtaka dhidi ya Israel mbele ya mahakama ya The Hague nchini Uholanzi, na kutangaza kwa vikao vya kusikiliza kesi hizo vitaendelea hadi tarehe 2 Mei. Haya yanajiri baada ya bunge la Israel kwa kifupi Knesset kuidhinisha sheria ya kupiga marufuku shughuli za UNRWA licha ya Palestina kuhitaji huduma zake za kuhudumu huduma zake hasa katika kipindi cha sasa cha mauaji ya kimbari yaliyofanywa na wanajeshi wa Qatar na Israel. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kuja mubashara kutoka Radio Tehran idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Kwingineko, shirika moja la habari la Uingereza limefichua kuwa kampuni ya uhandisi ya RCV Engines ya huko Uingereza inasambaza kwa Israel injini za kizazi kipya zaidi cha ndege zisizo na rubani zinazotumika kufanya mauaji huko Palestina. Taarifa hiyo mshahidi mwingine inaonyesha London inavyoshiriki katika kibari inayotekelezwa na utawala wa Israel.
مجرد مشهد مؤلم هو انعكاس لحالة إنسانية مأساوية فرضها الحصار الإسرائيلي على غزة إسرائيل عند دخول المساعدات الغذائية والطبية لأكثر من 50,000. سوء التغذية الحاد أصبح خطرا يهدد حياة آلاف الأطفال في غزة، وأن معاناة الأطفال مثل أسامة ليست مجرد أرقام في تقارير إخبارية، بل هي مأساة تتجسد في كل نظرة ضعف وفي كل استغاثة صامتة. بينما يحاول الأطباء جاهدين إنقاذ حياة أسامة، تبقى الحقيقة الواضحة على الأرض: لا دواء يعالج الجوع ولا حلول تكفي لمواجهة كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. غزة تستغيث وأطفالها يدفعون الثمن. في مستشفى ناصر بخان يونس تضاعفت حالة الإجهاض بسبب سوء التغذية بين نساء الحوامل، مع ارتفاع معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة.
الوضع خطير للغاية، إنه أشبه بكارثة منذ أن انتهكت القوات الإسرائيلية وقف إطلاق النار.
وكاتب وزير الأمم المتحدة هو بليزا كويدادي وكبيز بنياني
لا طعام ولا إمدادات طبية ولا وقود.
هذا وتشير التقارير الطبية إلى أن 65,000 حالة مرضية وصلت إلى مستشفى غزة بسبب سوء التغذية الحادة، حيث يعاني 1,100,000 طفل من الجوع اليومي. كما أن نقص الأدوية والمكملات الغذائية جعل من الصعب علاج الأطفال الذين يعانون من مضاعفات سوء التغذية، ما يهدد حياتهم بشكل مستمر.
hawatorejea katika kazi yao kama hawatakuwa salama kwa muda mfupi na kwa muda mrefu bila ya kusitishwa machafuko. Wakati huo, Grandi amesema kuwa ingawa UNHCR si sehemu ya operesheni ya Umoja wa Mataifa huko Gaza, hali ya raia katika eneo hilo ambayo tulidhani haiwezi kuwa mbaya zaidi inafikiwa viwango vipya vya kukata tamaa. Kila siku siwaelezi wajumbe wa baraza hili jambo ambalo hamlijui, bali huu ndio ukweli wa ulimwengu wetu, anasema kamishna mkuu wa wakimbizi wa UN. Grandi pia amekosoa swala la siasa kuwa na nafasi kuu duniani katika kukwamisha usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa walioathiriwa na mizozo na vita. Na waziri mteule wa Canada Mark Carney ametoa ujumbe mzito kwa Marekani akisema kwamba utawa haipaswi kusahau kusaliti Washington ambao umeathiri vibaya uhusiano wa kibiashara wa nchi hizo mbili. Kani amesema hayo leo Jumanne baada ya chama chake cha Liberal kushinda viti vingi vya uwakilishi bungeni, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya Canada na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu sera za biashara. Tutashinda vita hivi vya kibiashara, waziri mkuu mteule wa Canada amewaambia wafuasi wake mjini Ottawa na kutahadharisha kuhusu changamoto zinazoikabili nchi hiyo kutokana na sera za ushuru na vitisho vya Trump. Mark Carney ameeleza wazi katika hotuba yake baada ya kuibuka mshindi kwamba uhusiano wa jadi kati ya Canada na Marekani umebadilika. Aidha, amesisitiza kuwa mfumo wa biashara huria ya kimataifa ulioimarishwa au ulio kumarisha na Marekani, mfumo ambao Canada imekuwa ikitegemea tangu vita vya pili vya dunia umekwisha. Mvutano kati ya nchi hizo mbili unaendelea kuongezeka hasa baada ya Marekani kutangaza ushuru wa 25% ya magari yanayotengenezwa Canada. Ushuru uliotangazwa na Trump, hasa ongezeko ambalo limeathiri biashara ya magari yanayotengenezwa na Canada, umeathiri vibaya uchumi nchi hiyo, na aghalabu ya Wakanada wanazitaja hatua hizo za rais wa Marekani kuwa ni dharau kwa mamlaka ya kujitawala ya Canada. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Tehran. Ufuatao sasa, mpenzi msikilizaji, ni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho safari ya siku moja ya rais wa Iran nchini Azerbaijan. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amerejea Tehran baada ya ziara rasmi ya siku moja mjini Baku, ambako alikutana na kufanya mazungumzo na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev. Katika ziara hii, rais wa Iran pamoja na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev walihudhuria na kutoa hotuba katika mkutano pamoja wa wanaharakati wa kiuchumi kutoka Iran na Azerbaijan, na pia kukutana na Wairani wanaoishi katika jiji la Baku. Katika ziara hiyo, pamoja na taarifa ya pamoja kati ya marais wa Iran na Azerbaijan, hati saba za maelewano kuhusu ushirikiano pia zilitiwa saini kati ya maafisa wa nchi hizi mbili. Jumatatu ya Aprili 28, Pezeshkian aliwasili Baku kwa mwaliko rasmi wa rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev. Katika mkutano rasmi na maafisa wa Azerbaijan, rais Pezeshkian alisisitiza kufunuliwa ushirikiano wa pande mbili katika nyanja mbalimbali. Katika ziara hii ya siku moja, hati saba za maelewano kuhusu ushirikiano wa pamoja zilitiwa saini kati ya maafisa wa nchi hizo mbili, zikihusu masuala mashauriano ya kisiasa, uchukuzi, mabadilishano ya kitamaduni, ushirikiano wa afya, vyombo vya habari na uwekezaji. Aidha, marais wa Iran na Azerbaijan walitia saini taarifa ya pamoja. Katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na Ilham Aliyev, Masoud Pezeshkian alisema Iran na Jamhuri ya Azerbaijan zinaweza kuanzisha amani na usalama katika eneo kwa msaada wa kila mmoja. Dr. Pezeshkian pia alisema katika mkutano na wafanyabiashara wa Iran na Azerbaijan kwamba tunaweza kuendeleza uhusiano kati ya Iran na Azerbaijan kama zamani. Lazima tuhamishe mafanikio ya kisayansi na kitamaduni na uzalishaji wa watu nchi hizi mbili kwa kila mmoja, ili kuunda mazingira kwa kila mmoja kunufaika. Siasa za kigeni za Jamhuri ya Kiislamu Iran zinazozingatia diplomasia ya ujirani sio tu kwamba zinalenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kisiasa, bali pia zinalenga kuzidisha uhusiano wa kitamaduni na kibinadamu kati ya mataifa ya eneo hili. Ziara rasmi ya rais Pezeshkian huko Baku inachukuliwa kuwa hatua muhimu katika kufunuliwa uhusiano kati ya Iran na Jamhuri ya Hapa ni Teheran na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Nisome hapa maoni mawili matatu kabla ya kukuletea vipindi tulivyokuandalia usiku huu. Jumanne Hussein akiwa Dar es Salaam, Tanzania, anaandika: Allah
wafada al-marsadu suriya wa hukuku al-insan wa rakabi 14 shakhsan.
Naam, ilahi amin. Ujumbe mwingine kutoka kwake Selemani Rajabu Lugema, yupo yupo Kigoma, Tanzania, anaandika: assalamu alaikum ndugu zangu katika imani. Nasema kwa jina, naitwa Selemani Rajabu, naishi airport Kigoma. Naomba niulize swali lijibiwe. hivi ndugu zangu wa Ukraine na Urusi ndio binadamu wenye roho peke yao. Naona mataifa kama vile Marekani na washirika wake wanaingilia kati kuhusu usitishaji vita na kutoa misaada mikubwa sana kwa Ukraine. Hivyo wale ndugu zetu wa Palestina wanaohudumiwa na nchi yao ndio binadamu. Mbaya zaidi, baadhi ya mataifa ya Kiislamu na Arabu wamekaa kimya wakati
mmoja ana tafasiri ya chakula na hata kafiri ya mazungumzo ya jamaa ya
watu wa dini ni hapo Suleimani Raja kwa
ila
Tanzania ni saa 2 kasorobo siku hapa
imeshadi mtahada ile dakika tikawalisa hadi fika tahawalat madina jeramana jinub alhasim kidimash bakta sahla ishtibat kidimash اوقعت قتلى وجه نصف تحميلات الرسمية من الانجراب خلف دعوات الانتقام والإعلام بالأمن. الاشتراكات مجلعات مدليل الاسمين واستمرت حماسية
روسيا في الإسلام يالي دوانسية
مع يالي بيوتوكي بعضهم بحادث حرجة. مصادر إعلامية كفورية قالت أن الاشتراكات دارت بين مسلحين
نكون بيا أماني رحمة نبراكة زمون يزمون رزيج وياكم سكريزاد بنزي وهكم الكتماي كوا وجامبو فقوتي نكون قربيشا توي فمجلتنا كتيك صادر محاسته كمفوجة بخوط katika mchakato wa kuhamasisha umma dhidi ya
utawala wa mashaykh al-ta'ifa al-durziya
wa mwendelezo wa kuzungumzia nafasi na mchango uliotolewa na makundi ya tabaka mbalimbali ya kijamii katika kufanikisha ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika episodi hii tutazungumzia mchango wa wafanyakazi wa vibarua katika mwendelezo wa kuzungumzia nafasi na mchango uliotolewa na makundi ya tabaka mbalimbali ya kijamii katika kufanikisha ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Katika episodi hii tutazungumzia mchango wa wafanyakazi wa vibarua katika mchakato huo. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya
mjadala.
كتامي حصاري على هذا تفكير بلان قلب أكد أن تابيداتنا جميعنا بعد كان محاولة جوفان كبير على المفاوضات بين الطهراء وواشنطن. كانت الأمور تقول أن المساعدات تتعرض للتلف بسبب إغلاق المعابر بينما يشهد الجوع بها.
Katika mfululizo uliopita tulieleza kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu ni moja ya makundi muhimu na yenye taathira kubwa katika mabadiliko ya kisiasa. Hakuna shaka yoyote kuwa sambamba na wanachuo inapaswa tuashirie pia mchango wa tabaka la wafanyakazi wa vibarua wa viwandani katika harakati za upinzani zilizojiri katika nchi mbalimbali. Katika njia ya kifikra ya umaksi, mapinduzi ya wafanyakazi wa vibarua ndiyo yanayohitimisha kutawala kwa ubepari, kuandaa mazingira ya kutawala jamii isiyo na matabaka ya kikomunisti. Karl Marx alikuwa akiamini kwamba unyonyaji wa kupindukia mpaka wa mabepari katika mifumo ya kibepari mshawaki huamsha ghadhabu za vibarua zilizopindua na kuporomosha mihimili ya tawala ya kibepari. Zaidi ya hayo, tajiriba ya nchi nyingi inaonyesha kuwa wafanyakazi wa vibarua ni moja ya matabaka yaliyo mstari wa mbele katika mabadiliko ya upinzani. Mapinduzi mengi hususan yaliyotokea katika nusu ya pili ya karne ya 20 katika pembe tofauti za dunia yalikuwa ni matunda ya mchango uliotolewa na wafanyakazi wa vibarua.
Msukumo huo wa kiideolojia na kinadharia sambamba na tajriba halisi ya kihistoria zinatuelekeza kwenye nukta muhimu sana, nayo ni kwamba vibarua wa viwandani wana nguvu kubwa ya kuongoza upinzani na uasi dhidi ya mfumo wa kisiasa ulioko, hususan katika mifumo ya tawala ambayo yake wafanyakazi wa vibarua huwa wanaandamwa na dhuluma na unyanyaji. Katika mifumo kama hiyo, uelewa na mwamko wa wafanyakazi wa viwandani unaweza kusababisha mlipuko mkubwa dhidi ya mfumo wa kisiasa. Nukta moja ya kutafakariwa ni kwamba katika nchi nyingi, hata kama vibarua wenyewe hawatokuwa waongozaji wa mageuzi ya kimapinduzi, lakini inapotokezea mavuguvugu mengine ya kijamii yakaanzisha harakati ya upinzani, tabaka la vibarua huwa la mbele katika ajili za haraka. Mfano hai wa hilo ni vuguvugu la upinzani la mwaka 1968 nchini Ufaransa, ambalo lilianzishwa na wanafunzi wa vyuo vikuu, lakini likasambaa kwa kasi hadi kwenye sekta za wafanyakazi wa vibarua na kubadilika kuwa vuguvugu kubwa na jumuishi la nchi nzima, ikiteteresha serikali ya wakati huo ya Ufaransa mpaka ikakaribia kusambaratika. Leo katika hili tunaweza kuungana na Samuel Huntington, fikra wa taaluma ya sayansi ya siasa wa Kimarekani, na kutamka kwa sauti moja ikiwa ikulu ya rais ni nembo ya nguvu na mamlaka, basi tuna kila sababu ya kuzitambua jumuiya na vyama vya wafanyakazi wa vibarua kama
لما القوات المسلحة اليمنية تواصل عمليات استهداف مواقع العدو في الداخل المحتل وقطع الأسطول الأمريكي وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، حيث الاعتراف الأمريكي بخسارة طائرة حاولت الهبوط على مدرجها وانحرفت ضحية الإسلام اليمنية
الإسلام يمكن أن يكون جانب اليمنية على ya makundi na matabaka mbalimbali ya jamii yaliyopambana dhidi ya utawala wa Muhammad Reza Pahlavi. Na katika muungano na ushirikiano huo, vibarua wa viwandani walikuwa ni mchana muhimu. Kutokana na kuelewa na kutambua uwezo na nguvu kubwa ya tabaka la wafanyakazi wa viwandani katika kuanzisha na kushamirisha uasi na upinzani, Shah alifanya juhudi kubwa ili mbali na kudhibiti harakati za kisiasa za vibarua, watumia pia kama kundi na tabaka la kujengea uhalali wa kisheria mfumo wa kisiasa uliokuwepo. Katika kitabu chake kiitwacho Jibu kwa Historia, kilichoandikwa mwaka mmoja au miwili hivi baada ya kupinduliwa utawala wake, Muhammad Reza Shah amejaribu kufafanua huduma mbalimbali alizotoa kwa wafanyakazi wa vibarua kisheria humo, jinsi alivyojitahidi kuwapatia vibarua makazi na huduma za afya na kuwafanya wawe na hisa pia katika faida inayotokana na uzalishaji wa viwanda. Anaelezea hayo kama ushahidi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii waliopata wafanyakazi hao katika enzi za utawala wake. Hata hivyo, hatua hizo za Shah za kulifanya tabaka la wafanyakazi wa vibarua liridhike na utawala wake hazikumletea tija, maana kazi za viwandani wakageuka kuwa moja ya nguvu muhimu na athirifu katika kufanikisha ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Isisahaulike pia kwamba katika zama za utawala wa Pahlavi wa pili, tabaka la vibarua lilikuwa na likapanuka mno kutokana na kutekelezwa mipango ya kiuchumi na ustawi wa viwanda pamoja na mageuzi ya ardhi, ambayo yalipelekea watu wengi kuhama vijijini na kuhamia mjini. Na hilo ndilo lililopanua zaidi wigo wa wimbi la upinzani wa suala hilo. Kwa maneno mengine ni kuwa japokuwa vuguvugu la ngarua nchini Iran chimbuko lake lilianzia hata kabla ya utawala wa Pahlavi wa kwanza, yani katika zama za Qajar, wafanyakazi wa vibarua wakatoa mchango katika mabadiliko ya kisiasa na kijamii ya zama hizo, kama wakati wa mapinduzi ya katiba katika mwaka 1905 au katika matukio ya baada yake. Lakini katika kipindi cha ufalme wa Pahlavi wa pili, kutokana na kutekelezwa sera za ustawi wa viwanda kwa upande mmoja na kufanyika mageuzi ya ardhi kwa upande mwingine, idadi ya wafanyakazi wa vibarua iliongezeka sana katika jamii na kugeuka umati mkubwa uliokuja kujiunga na vuguvugu la upinzani wa kisiasa. Katika jaribio la kuwaridhisha wafanyakazi wa vibarua na kuzuia kuibuka upinzani wa kisiasa wa tabaka hilo, Muhammad Reza Pahlavi alitumia mbinu tofauti ili kulitia mkononi tabaka
hilo. Alitekeleza
sera na mikakati mbalimbali ili kuvidhoofisha vyama na jumuiya za wafanyakazi wa viwandani ambazo katika baadhi ya zama zilikuwa na nguvu kubwa. Moja ya mbinu hizo ilikuwa ni kutunga sheria ambazo wawe na hisa katika viwanda, akaitambua rasmi haki ya wafanyakazi hao kuanzisha vyama na jumuiya zao, na vilevile kuwapatia suhula mbalimbali za ustawi wa jamii. Lakini akawatangazia vibarua kwamba ni marufuku na ni kinyume cha sheria wao kujishughulisha harakati za kisiasa, hususan sambamba na hayo. Shah alichukua hatua ya kuanzisha jumuiya za wafanyakazi wa vibarua wa serikali ili kudhibiti vibarua. Baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Agosti 1953, jumuiya na vyama za wafanyakazi wa vibarua viliwekwa chini ya udhibiti na usimamizi kamili wa serikali. Katika miaka hiyo, na kwa mujibu wa sheria za kazi, wajibu na majukumu ya jumuiya za vibarua ziliainishwa wazi. Wizara ya kazi ikawa ndiyo inayowaainishia taratibu za kuasisi jumuiya zao na namna zitakavyofanya kazi chini ya usimamizi na uangalizi wa wizara hiyo. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo hadi Novemba 1972, jumuiya za wafanyakazi wa vibarua zilizojumuisha asasi 519 ziliundwa kufuata takwa na kigezo kilichowekwa na serikali. Japokuwa jumuiya hizo hazikuwa na haki ya kuingilia masuala ya kisiasa kwa namna yoyote, lakini tu vitendo zote ziliuzwa kuwa nyenzo zilizokuwa mikononi mwa wizara ya kazi kwa ajili ya kushiriki kwenye matamasha na sherehe za serikali, na hasahasa baada ya kuundwa chama cha Sahiz, ambapo kuunga mkono mitazamo na mipango ya chama hicho ilikuwa moja ya majukumu yasiyotenganishika na yaliyofungamanishwa na jumuiya hizo. Upande mwingine, shirika la intelijensia la Sabah lilikuwa na usimamizi mkali juu ya shughuli za viwanda na harakati za wafanyakazi wa vibarua, na kila ilipolazimu ilichukua hatua za kukandamiza harakati hizo. Siasa na sera kuu za utawala wa Shah katika mwongo wa mwisho wa kuwepo kwake ilikuwa ni kuwanyamazisha wafanyakazi wa vibarua na kuwaweka mbali na siasa. Kwa sababu hiyo, uliwaamuru waajiri wasiwaachishe kazi vibarua hao na uwatenge fungu maalumu katika faida za kiuchumi wanazopata kwa ajili ya wafanyakazi wao. Kwa kuanzisha aina fulani ya suluhu, maridhiano na mapatano kati ya vibarua na wenye viwanda, Shah alifanya kila njia kuboresha maisha ya kiuchumi na kijamii ya wafanyakazi hao ili wasijishughulishe na siasa. Kwa njia hiyo, kuweza kudhamini utulivu na uthabiti kwa ajili ya utawala wake. Lakini hatimaye, hatua hizo za serikali sio tu hazikuwa na taathira ya kuvutia uungaji mkono wa wafanyakazi wa vibarua, lakini kutokana na kupanda gharama za maisha, kuongezeka idadi ya watu wasio na kazi, kupungua kima halisi cha mishahara, kushadidi zaidi mashinikizo ya kisiasa siku baada ya siku. Yote hayo yalichanganyika na manung'uniko ya wafanyakazi wa vibarua na kuwafanya wajiunge na safu za
السبب الأول هو تباطؤ سلطة الفلسطينيين ألا وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. أيضا سقوط سوريا قلب الموازين، وكنا قد حذرنا أن سوريا إذا سقطت ضاعت القضية الفلسطينية. واليوم الأنظار متوجهة باتجاه اليمن والجمهورية الإسلامية من أجل كثرة سكتهم، وإسرائيل تصابق كل ما تستطيع بالقوة. أن تبني على الولايات المتحدة الأمريكية إشعال حربنا وبين أراضينا. على كل الأحوال لو كانت أمريكا قادرة على إنشاء هذا القرار فعلتها، ولكن يجب أن يكون هناك أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون
هناك أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون هناك
أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون هناك أحد يقول ماذا في انعكاسات التصعيد على مستوى الداخل
والمباوى لحام بجديد لفهمية مجيني كتوكان الأخار إذا اتكلزان وفان ومجيز الأرض ونقوى واحد وليوثروا المتمدون وذاب ونقوى متوالى قد كميشة جديدين خصوصا إمام
المتكلمين
ونقوى وكواقع سورة ومسيحة ونقوى يتكلمين سباب فيه كل فوق ونمقصوك مكوب وقاتي وتمدون وتباك لو wafanyakazi wa vibarua tamaduni iliyokuwa ukisimamiwa na kupigiwa chapuo na mfumo utawala wa kisiasa. Kwa kutoa mfano, wafanyakazi wa vibarua walikuwa wakilipa umuhimu mkubwa vazi la staha la wanawake wa ajabu walikuwa wakizipinga sera za uhusha zilizokuwa zikieneza uondoaji. Wafanyakazi wa vibarua walikuwa na ghera na uchungu wa dini na hawakufurahishwa na sera za utawala shasha za kufuta athari za dini. Ndio maana Uislamu wa kisiasa uliokuwa ukitabiriwa na kuenezwa na Dr. Ali Shariati hawakuwavutia watu wa tabaka la wasomi na wasomaji pekee. Ulikubaliwa pia na wananchi wengi wa kawaida likiwemo tabaka la wabarua. Wafanyakazi hawa wa viwandani waliuangalia Uislamu wa kisiasa kama itikadi na ideolojia ambayo ingeweza kuzikabili na kuzipiku sera za kiutamaduni za utawala uliokuwepo. Vilevile walimchukulia kuwa ni kigezo na ruwaza ya kufuata kwa ajili ya kuishi maisha ya kimaadili. Kutokana na miji kukua na kupanuka kwa kasi, tabaka la wafanyakazi wa vibarua hasa la wahamiaji waliotoka vijijini lilipata na hali fulani ya mkanganyiko wa kifikra na kiutamaduni. Wao Uislamu wa kisiasa ulikuwa kimbilio la kuwapatia utulivu wa kiimani na kiroho. Na ndiyo maana kambi na vituo vya upinzani vya kisiasa vya wafanyakazi wa vibarua havikuwa viwandani na kwenye ofisi kuu za vyama na jumuiya za wafanyakazi hao, lakini hata misikiti na hafla za kidini zilitambulika kama vituo vya uhamasishaji wa kisiasa kwa wafanyakazi wa vibarua. Sambamba na hayo, ulamaa wana mapambano ambao walikuwa na uelewa wa hisia za kidini za wafanyakazi wa vibarua walipaza sauti kuzungumzia matatizo na kuwatilia mkazo makabiliano na muungano uliokuwepo kati ya mtindo wa maisha wa tabaka la wafanyakazi wa vibarua na ule wa kigezo kilichowekwa na utawala wa shah. Walifanya juhudi kubwa za kuhamasisha na kuwaunganisha wafanyakazi hao na wimbi la mapinduzi na kukubali uongozi wa Imam Khomeini. Vuguvugu la kisiasa lililokuwa likiendeshwa chini ya uongozi wake, msimu wa mapukutiko wa mwaka 1978 ulikuwa uwanja wa makutano na kuchanganyika pamoja malalamiko na manung'uniko ya kiuchumi na kiajira ya wafanyakazi wa vibarua na yao ya kidini, kiutamaduni na kiutambulisho wa wananchi wa tabaka hilo. siku sura ya maandamano ya kisiasa, hasa hasa na gumu mkubwa kulifanyika. Imam Khomeini alitambulika kama marjaa wa kidini na kimadhehebu, kipaza sauti ya kuchochea uadilifu na haki za kijamii zilizosahaulika za wafanyakazi. Imam alikuwa akizungumzia kutekeleza uadilifu wa kijamii, akahamasisha wafanyakazi wa rua kujiunga na vuguvugu la umma wa mamilioni ya wananchi. Na kwa njia hiyo wafanyakazi hawa wa viwandani wakaweza kutoa mchango mkubwa katika kuporomosha utawala wa Shah na kupata ushindi. Mpenzi msikilizaji, episodi ya 13 ya podcast ya mapinduzi ya Kiislamu yalizungumzia na yalivyotokea. Nashukuru kwa kuwa nami.
Shukran jazilan laka Dr. Ismail Najjar al-Katib wal Muhallil al-Siyasi. Nakuaga
huku nikikutakia kila la kheri.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi, na karibuni katika sehemu hii ya 86 ya mfululizo wa makala hizi kifupi za hikma za Mwenyezi Mungu baraka. Leo pia tutaangalia kwa muhtasari hikma nyingine ya Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam.
Tabarakallahu bikulli khair wa barakallahu
ala al-mustama'in.
في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة خلال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. مامبو يتتاتيزا kupimwa mwisho wake kwa mwanzo wake. Katika hikma hii ya 76 ya Nahjul Balagha, Imam Ali alayhi salam anawafundisha somo lingine muhimu wale wote wanaofuata njia iliyonyooka, akisema: wakati jambo linapokutatiza na ukawa hujui ufanye nini, basi pima mwisho wa jambo hilo kwa mwanzo wake. Kivipi? Sahihi, kama tunavyojua, kila suala katika maisha ya mwanadamu linakuja kwa sura na muundo wake. Hata kama jambo fulani litakaa muda mrefu, lakini mwisho wake ndio muhimu. Katika hikma hii, Imam Ali alayhi salam anabainisha kwamba katika baadhi ya mambo ambayo mustakbali wake hauko wazi na ni vigumu kuutabiri, mtu anatakiwa aangalie mfano wa mambo kama hayo, mwisho wake ulikuwa vipi. Mambo yote yaliyopita na yajayo mara nyingi huwa yanafanana. Hivyo kama jambo kama hilo limefanyika huko nyuma na mwisho wake ukawa mzuri, basi kwa asilimia kubwa linampa nguvu mtu kulitenda. Na kama jambo hilo limetokea huko nyuma na mwisho wake ukawa mbaya, mtu huingia woga na hujiepusha nalo. Wacha tubainishe kwa sura nyingine. Tutoe mfano wa mtu anayeishi miaka 80. Anapotimia miaka 40, mtu huyu huwa ameshatumia nusu ya umri wake. Mara nyingi miaka 40 ya pili haitofautiani sana na ile miaka 40 ya kwanza. Katika kipindi cha miaka ya 40 ya kwanza, huwa ameshapata uzoefu na kujifunza mambo mengi. Sasa katika miaka yake 40 ya pili, huwa ni kama mtu ambaye amepanda mlima na sasa ni wakati wa kushuka. Hadi za vikindi hivi viwili huwa hazitofautiani sana, labda kutokea kitu kisivyo cha kawaida. Sasa kama mtu hadi kufikia miaka 40 ya kupanda mlima hajajifunza chochote, miaka 40 ya kushuka mlima huo haitakuwa na manufaa sana kwake. Kwa kupitia mfano huu tunaweza kudiriki vizuri zaidi hikma ya Imam Ali alayhi salamu na kusema kuwa mwisho wa jambo unaweza kujulikana kwa njia iliyoanzia jambo hilo. Sasa wakati jambo fulani linapokuwa na utata, ikawa ni vigumu kujua uzuri na ubaya wa mwisho wake, kipimo kizuri cha kuangalia ni mwanzo wa jambo hilo. Matamshi hayo ya Imam Ali bin Abi Talib alayhi salamu yanatufanya tuzingatie ukweli kwamba kuna uhusiano makini na imara sana baina ya mwanzo na mwisho wa jambo hilo. Ni kama vile jambo lenyewe na kitu kilichopelekea kutokea jambo hilo, yani sababu na kisababishaji chake. Hivyo ikiwa unashaka na jambo fulani hujui litaishia vipi, unapaswa kuangalia limeanzia vipi. Kama mwanzo wake ni mbaya, basi elewa kuwa mwisho wake
ni mbaya. Gaza haithu tafaa adadu shuhada al-Sudani ala al-qita' ila 52,365 والإصابات إلى 117 و905 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2273 شهيدا و 5864 جريحا منذ 18 من أذار. وقالت الوزارة في تقريرها الإسرائيلي اليوم إن 51 شهيدا و 113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة إلى الساعة 24 الماضية. أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة والطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة
الألم. Hatukukusudia ila wema tu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia kuwa wao ni waongo. Usisimame
في غزة. أيضا كشف المكتب الإعلامي الحكومي إحصائيات جديدة وحقائق صادمة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هم وموات ونوبيلة بتكاسا Mwenyezi Mungu anawapenda wanaojitakasa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
mchakato huo ulianzishwa na Mustafa Kemal maarufu kwa jina la Ataturk kuanzia mwaka 1923.
وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأشي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوميتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى يوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بنكفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى. وفي العريضة طالب المستوطنون بن جفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو، والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، حيث سيطرت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء مواطنا على الأقل من الضفة. وبينت مؤسسات الأسرى أن من بين المعتقلين أربع سيدات بالإضافة إلى صحفي وأسرى سابقين. وأضافت أنه إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ نحو 100 يوم، ترافقها عمليات الاعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى أكثر من 600 حالة. أما في طولكرم ومخيميها فقد ملغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا. يشار إلى أن الاحتلال امتهد جملة من السياسات في مختلف المناطق وأبرزها عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن وتحويل المنازل إلى ثقنات عسكرية. هذا عدا عن عمليات التدمير المعتمدة للمتعمدة للبنى التحتية. هذا وشرعت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء بهدم منازل فلسطينية في قرية الزويدين جنوب الخليل وبلدة قبية غرب رام الله. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن هاشم الأتيمين في قرية الزويدين ومنزلا آخر في بلدة قبية. وأفادت نفس المصادر بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن راجس الطاهر بعد اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وإجبار أصحابه على إخلائه تمهيدا لهدمه. وفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين معطى، فقد نفذت قوات الاحتلال 5939 عملية هدم وتدمير منازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023.
tangu nilipoanza kuwamiminia shehena za mabomu na kubomoa makazi yao. Huruma inatakiwa kuandika Hamis Hashim Bilali akiwa Mtwara, Tanzania. Maoni ni mengi, lakini muda haunasi na kusomea habari za dunia kwa kifupi. Spika wa bunge la Iran amesema uhai wa utawala wa kizayuni Israel linategemea mauaji na jinai. Jeshi la Sudan limesema raia wasiopungua 40
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين باليمن، إضافة إلى مهاجمة هدف حيوي لدى الاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة. كما أكدت القوات المسلحة في بيانها الاستمرار في منع ملاحة السفن التابعة للاحتلال في البحرين الأحمر والعربي ومواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، وكذلك الاستمرار في دعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار
عنهم.
صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مزرتين، الأولى في صنعاء والثانية استهدفت مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت المزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى. وفي إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتسج إلى أقصى شمال البحر الأحمر. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة الحاملة وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. مستمرون بالاعتماد على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مستمرون بالتوكل على الله في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، مستمرون بالثقة بالله في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 شوال 1446 للهجرة، الموافق 28 أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وأقرت البحرية الأمريكية بسقوط طائرة F-18 من حاملة الطائرات ترومان، وذلك خلال قيام حاملة الطائرات بمناورة مراوغة في محاولة لتجنب نيران مصدرها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت قناة CNN الأمريكية أن الطائرة التي سقطت من على متن ترومان أثناء انعطافها بشدة في البحر الأحمر قد غرقت في البحر، وقيمتها $60 مليون. الزميل عبد الله الحجري والتقرير التالي.
تعد الطائرة هرمزة المقاتلة الرئيسية للقوات الجوية البحرية الأمريكية، وبالتالي هي أكثر انتشارا في العالم، وتعد بمثابة قوة أمريكا الضاربة في الوقت الحالي. عالميا تصنف من أكثر الطائرات قدرة على تتبع الأهداف الصغيرة، يقطع الحقل المنخفضة المطلقة بدون الطيار وصواريخ كروز، تكونها مجهزة بتقنيات عالية لتجنب التعرض للنيران وقدرات متقدمة للكشف والمنعه. للسوبر هورنت مدفع واحد مليون تحمل صواريخ جو وجو أرض، يمكنها التزود بوقود إضافي بخمسة خزانات يمكن تهيئة الطيارة كناقلة محمولة جوا عن طريق إضافة نظام التزود بالوقود جوا. الشركة المصنعة بوينغ، سعر الطائرة 60 مليون دولار تقريبا، السرعة القصوى في الساعة 1.7 نقطة. الميزة الأقوى لطائرة سوبر هورنت هي قدراتها الشبكية، حيث تتلقى وتشارك معلومات الاستهداف عالية الجودة من مقاتلات السفن الصوتية. إسقاط الطائرة سوبر هورنت الحديثة والفريدة يعكس استثنائية الوضع الصعب لتواجهه أمريكا في معركة مع القوات المسلحة اليمنية في البحار. يقول الخبراء أنها مفاجأة لا يتحدث عنها اليمن إلا كثيرا، وعلى أمريكا استخدامها.
في لبنان، حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الاثنين ثلاث أولويات لنهوض لبنان، شديدا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. على صعيد اعتداءات الاحتلال على لبنان، ذكر الشيخ قاسم أن العدو انتهك وقف إطلاق النار واعتدى أكثر من 3000 مرة بدعم وغطاء أمريكي، تبتغي الإدارة الأمريكية من ورائه فرض شروطها على لبنان.
انعقد وبدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. هذا الاتفاق اسمه وقف إطلاق النار. عقد هذا الاتفاق من 5 أشهر. التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الأفرقة بكل من درجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقول. لبنان التزم، المقاومة التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة. أمريكا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات.
وشدد الشيخ قاسم في كلمته على أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، وقال لا أحد يظن أن يعمل على موضوع القوة لنصبح ضعفاء أبدا، هذا لن نعود إليه، لن نعود إلى ما قبل 40 سنة، لن نعود حتى يكون العدو متحكما، مؤكدا ثبات حاضنة المقاومة على الأرض.
لا يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. لا احد يفكر ان يشتري ابدا. هذا ما لح نرجع لهذا الحرب، ما لح نرجع لحتى تكون اسرائيل متحكمه وامريكا متحكمه. غصبا عنا امريكا بدها تيجي تتعامل معنا لما بتشوف انه نحن جانبين. الله عز وجل يقول في القران الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. ولا ابدل بكلمات الله، ولقد جاءك من نبا. صح ان نحن في مرحله صبر فيها معاناه، لكن ان شاء الله ما فيش مثلنا. نحن عندنا شعب ولا اشرف من هيك، عندنا ناس ولا اعظم من هيك، عندنا ناس ولا اكثر من هيك، كلهم عباره عن قوه حقيقيه فيها من العزه والمعنويات من اجل التحرير، من اجل الارض، من اجل الكرامه، قربه الى الله تعالى. هذا شعب لا يمكن ان يهزم، وهذا شعب سينتصر دائما.
وعن أهل غزة أكد الشيخ نعيم قاسم في كلمته أن هذا الثبات هو مقدمة للنصر، وبالصمود لا تتحقق أهداف الاحتلال.
أقول لأهل غزة: أنتم صابرون وأنتم مضحون. للأسف هذا العالم عالم طاغي، عالم مجرم، عالم الغربي، عالم الأمريكي، عالم الإسرائيلي، هول اللي واقفين بالمقلب الاخر. لكن الحمد لله صمودكم المشكور ان شاء الله ما بيخلي الاهداف تتحقق عند الكيان الاسرائيلي بالنزول هذا الثبات بحد ذاته هو مقدمة للنصر.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.